Артыкул Марка Банелі ў выданні Rolling Stone характарызуецца павярхоўнай журналістыкай, якая, каб раскрыць вобраз новага папы, спрабуе прадставіць у негатыўных колерах пантыфікат яго папярэдніка, сказаў ксёндз Федэрыка Ламбардзі. Прадстаўнік святого пасаду адзначыў, што артыкул з'яўляецца прыкметай увагі, якую прыцягнуў да сябе ў самых розных асяроддзях цяперашні пантыфік. Тым не менш, дадаў ён, Банелі ўжывае асабліва жорсткія метады, каб паддаць крытыцы Бенедыкта XVI. Шкада, таму што такім чынам не спрыяе папе Францішку, які добра ведае, колькі касцёл абавязаны яго папярэдніку, сказаў святар. Rolling Stone прысвяціў вокладку свайго апошняга выпуску папе Францішку. Пад здымкам святога айца змешчаны словы «часы мяняюцца».